Capitulli 27. Kur u vendos që të lundronin për një Itali, Palin edhe disa të tjerë ja dorëzuan një kryoqindësi të kohortës perandorake me emrin Jul. Si hipëm në një anije të Adramitit, që do të shkonte nëpër vendet gjatë brigjeve të Azis, u nisëm për lundrim. Me vete kishim Aristarkun, një Makedonas nga Seleniku. Të nesërmen zbritëm në Sidon. Julia trajtoi Palin njerëzisht dhe lejoi të shkonte te miqtë e tij që të kujdeseshin për të. U nisëm prandaj, por me që errërat i kishim kundër, lundruam nga ana e poshtë me Kipros. Si përshkuam me anije detin gjatë brigjeve të Cilicis dhe të Pamfilis, zbritëm në mirë të Licis. Kryeqindësi gjeti atje një anije të Aleksandris që lundronte për në Itali dhe na hipi në të. Lundruam nga dalë për shumë ditë dhe mezi arritëm deri për ballë Knidit. Me që na pengonte era, lundruam nga ana e poshtë me Kretës pranë Salmonit. Si e kaluam me vështirësi, arritëm në një vend të quajtur Limanet e Bukura, pranë të cilit ishte qyteti Lasea. Kishte kaluar mjaft kohë dhe lundrimi tani ishte bërë i rrezikshëm, me që edhe koha e argjërimit tashmë kishte kaluar. Pali filloi t'i paralajmëronte duke thënë: "Burra, e shoh se lundrimi do të bëhet me dëm edhe humbje të mëdha, jo vetëm për ngarkesën dhe anijen, por edhe për jetën tonë." Por kryeqindësi kishte më shumë besim te timonieri dhe te kapiteni anijes se sa tek ato që thoshte Pali. Me që limani nuk ishte i përshtatshëm për të dimëruar, shumica shprehën mendimin të niseshin me anije prandej, që të mund të arrinin për të dimëruar në Feniks, një liman i Kretës që sheh nga jug perëndimi dhe veri perëndimi. Kur filloi të fryjë lehtë juga, ata menduan se tani kishin atë që donin. Ngritën spirancën dhe filluan të lundrojnë gjatë brigjeve të Kretës. Por pas pak prej ishkujt vëshoi një erë stuhishme që quhet Euroklidon. Kur pam që era e rëmbeu anijen dhe ajo nuk ishte më në gjendje t'i bënte ballë erës, e lamtë na shpinte sa andej këtej. Si kaluam nxitim ti poshtë një ishulli të vogël të quajtur Kauda, mezi mundëm të vëmë nën kontroll sandallin e anijes. E ngritën lart dhe përdorëm mjetet që duheshin për ta lidhur anijen me litar nga poshtë. Nga frika se mos takonin në cektinat e sirtës, ulëm velën dhe e lan anijen të lirë nën mëshirën e detit. Të nesërmen, me që stuhia po na shkundete me forcë, filluan të hedhin ngarkesën. Ditën e tretë, me duart e veta hodhën në det pajisjet e anijes. Kaluan shumë ditë dhe as dielli, as yjet nuk po dukeshin. Stuhia po bëhej më e vrrullshme dhe tashmë duke e humbur çdo shpresë shpëtimi. Me që kishin një kohë të gjatë pa ushqim, Pali u ngrit në mes tyre dhe tha: "O burra, duhet të më kishit dëgjuar mua të mos ishit nisur nga Kreta, që të mos pësonim këtë dëmtim dhe humbje. Tani ju këshilloj të mos e lëshoni veten, sepse askush prej jush nuk do të humbi jetën, vetëm ania do të marë fund. Sepse këtë natë pranë meje qëndroi një ëngjëll i Perëndis, të cilit unë i përkas dhe i shërbej dhe më tha: Mos ki frikë, Pal, ti duhet të dalësh para Cezarit, dhe ja, Perëndia ti ka dhënë të gjithë ata që lundrojnë me ty. Prandaj, merrni zemër, burra, sepse i besoj Perëndis, se ashtu siç më ka thënë, ashtu do të ndodhë. Por ne duhet të bijem në ndonjë ishull." Ishte nata e 14 që endeshim sandej këtej në detin Adriatik, dhe aty nga mesi natës detarët filluan të mendojnë se po i afroheshin tokës. Si hodhën plumqin, pan që deti aty ishte 20 pash thellë. Kur u larguan pak më tutje dhe hodhën përsëri plumqin, pan që ishte 15 pash thellë. Nga frika se mos takonim ndër shkëmbinj, hodhën nga kiçi 4 spirancat dhe filluan të luten që të zbarte dita. Detarët po kërkonin tikni nga anija dhe kishin ulur sandallin e anijes në det, kinse donin të lëshonin spirancat. Pali i tha kryeqindësit dhe ushtarve: "Po të mos qëndrojnë këta në anije, as ju nuk mund të shpëtoni." Atëherë ushtarët i pren litarët e sandallit anijes dhe e lan të binte jashtë. Kur po zbarte dita, Pali filloi t'u jap zemër të gjithëve që të hanin diçka duke thënë: "Sot është dita e 14 që jeni në pritje dhe pa ushqim. Nuk keni vënë asgjë në gojë. Prandaj ju këshilloj të hani diçka sepse kjo është për shpëtimin tuaj. Asnjë fije floku nuk do t'ju mbas." Si tha këto, Mori bukën dhe falenderoi Perëndin për para të gjithve. E theu dhe filloi të hante. Të gjithë morën zemër, edhe ata vet filluan të hanë. Në anije ishim gjithsej 276 veta. Si hëngrën e ungopën, filluan të lehtësojnë anijen duke hedhur grurin në det. Kur zbardhi dita, nuk po e dallonin dot vendin. Megjithatë vunë re një gji me një breg granor dhe vendosën që po të mundnin ta shtynin anijen atje. Si i liruan spirancat, i lëshuan në det, duke zgjidhur në të njëjtën kohë litarët e timonit. Ngritën velën kryesore që rre hera dhe u drejtuan te bregu. Kur ania preku në një cektin me det, nga të dy anët, e ngecën anijen në tokë. Bashë e ungul pa lëvizur, ndërsa kiçi filloi të shkatërrohej nga furia e dalgëve. Plani i ushtarëve ishte që t'i vrisnin të burgosurit, që asnjë të mos u ikte me notë dhe të shpëtonte. Por kryeqindësi, duke dashur të shpëtonte palin, u andaloi atë që kishin në kokë dhe u dha urdhër atyre që dinin notë të hidheshin të parët dhe të dilin në tokë. Të tjerët të dilin kush mbi dërasa e kush mbi disa pjesë të tjera të anijes. Dhe kështu të gjithë dolën, shëndoshe mirë në tokë.